Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Risalah Latifah Jami'ah fi usulil fiqhi al-muhimmah. Ta'lif al-allamah Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di. Kita masuk muqaddimah al-musannif. Alhamdulillahi nahmaduhu 'ala ma lahu min al-asma'il husna was sifatil kamilatil 'ulya وعلى أحكامه القدرية العامة لكل مكون وموجود وأحكامه الشرعية الشاملة لكل مشروع وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والعقاب للمجرمين. Segala puji bagi Allah, kita memujinya sesuai dengan nama-nama Asmaul Husna yang Dia miliki dan sifat-sifat yang sempurna yang tinggi. Wa ala ahkamihi, dan kita memuji Allah atas hukum-hukumnya dalam masalah takdir yang mencakup umum. Likulli mukawwan, untuk segala sesuatu yang tercipta. Wa mawjudin, dan yang wujud di alam ini. Wa ahkamihi asy-syar'iyyah, dan kita memuji Allah karena hukum-hukumnya, hukum-hukum syar'inya, asy-syamilah, yang mencakup likulli masyru'in, untuk segala sesuatu yang disyariatkan. Dan kita juga memuji Allah wa ahkamil jazaa', atas hukum-hukumnya yang terkait dengan balasan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, wal iqabi lil mujrimin, dan hukuman bagi orang yang berbuat jahat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan dalam masalah persaksian, karena tidak boleh diwakilkan, maka dalam khutbatul hajah atau dalam khutbah, dalam pengantar, di sini kita menggunakan dhamir mutakallim wa asyhadu. Sedangkan dalam masalah tahmid, pujian, boleh diwakilkan, maka bisa kita menggunakan dhamir mutakallim jamak nahmadu. Alhamdulillahi nahmadu, ini pakai kami. Sedangkan asyhadu tidak pernah kita jumpai pakai nasyhadu, tapi pakai asyhadu, pakai aku bersaksi. Karena dalam persaksian tidak bisa diwakilkan, kita bersaksi la ilaha illallah secara pribadi-pribadi. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, semata Allah dan tidak ada sekutu baginya. Lahu fil asma'i was sifati, tidak ada sekutu baginya dalam nama dan sifat. Wal ibadati wal ahkam, demikian pula tidak ada sekutu baginya dalam ibadah dan hukum. Karena hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tegaskan inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hukum yang dinisbahkan kepada Allah, semuanya harus bersumber kepada Allah. Atau semuanya harus bersumber dari Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba serta utusannya. Disebut hamba karena tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, dan disebut utusan artinya dia ditaati secara mutlak. Karena orang yang mentaati utusan berarti mentaati yang mengutus. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia mentaati Allah. Alladzi bayyanal hikamah wal ahkam, yang menjelaskan tentang hikmah-hikmah. Kita baca hikam bukan al-hukmah. Di sini harokatnya diganti alladzi bayyanal hikam, bukan al-hukma. Karena kalau hukma sudah diwakili jamaknya wal ahkama. Yang menjelaskan hikam, jamak dari hikmah, wal ahkama dan hukum-hukum, muwaddahal halal wal haram, yang menjelaskan dengan rinci, dengan wadih, dengan jelas halal dan haram. Wa assalal usula wa fassalaha, dan meletakkan prinsip-prinsip dasar, wa fassalaha, dan merincinya. Hatta istatamma hadatin, sehingga sempurnalah agama ini, wastaqama, dan istiqamah di atas kebenaran, dan berjalan secara istiqamah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin, ya Allah berikanlah salawat dan salam kepada Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga Muhammad. Tentang makna alihi, di sini ada 4 qaul. Yang pertama yang dimaksud dengan ali Muhammad adalah alladzina hurrimat alaihimus sadaqah, orang-orang yang terlarang untuk menerima zakat. Wa hadzal qaul mansusun min Imam Syafi'i, ani Syafi'i wa Ahmad. Pendapat ini ditegaskan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama dalam mazhab Syafi'iyah dan Hambali. Kemudian qaul yang kedua, alu Muhammad adalah zurriyatuh wa azwajuhu khasatan, seluruh keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ada hanya dari jalur Fatimah serta para istri beliau khasatan, hanya dua kelompok ini. Kalau bukan keturunan berarti harus istri. Ini pendapat Ibnu Abdul Bar dalam At-Tamhid. Kemudian yang kedua, makna alu Muhammad adalah atba'uhu ila yaumil qiyamah, seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Pendapat sebagian ulama dinukil oleh Ibnu Abdul Bar. Dan yang keempat adalah al-atqiya min ummatihi, orang-orang yang bertakwa di antara umat beliau. Ini pendapat Al-Qadhi Husain, Al-Qadhi Husain dan Ar-Raghib Al-Asfahani. Al-Qadhi Husain ini ulama yang dimutlakkan gelar Al-Qadhi dalam madhab Syafi'iyah. Kalau dalam Syafi'iyah Al-Qadhi berarti Al-Qadhi Husain. Kalau dalam madhab Hanafi Al-Qadhi Abu Yusuf. Empat qaul tentang makna alu Muhammad. Wa ashabihi dan para sahabatnya, wa atba'ihi dan para pengikutnya, khususan al-ulama il-a'lami, terutama para ulama al-a'lam, para ulama. Al-a'lam jamak dari alam, yang artinya tanda, karena para ulama adalah orang-orang yang menjelaskan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'tu fa hadhihi risalatun latifatun fi usulil fiqhi. Amma ba'tu, ini faslul khitab, dan ada yang mengatakan orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'tu adalah Dawud alaihi salatu wassalam. Wa atainahu faslul khitab, aku berikan kepada Dawud faslul khitab, kata sebagian ahli tafsir adalah kalimat amma ba'tu, pemisah antara muqaddimah dengan isi ceramah. Fadhi risalatun latifah, berikut ini adalah risalah latifah dalam usul fikih, sahlatul alfadhi wadihatul ma'ani, yang kalimatnya mudah, maknanya sangat jelas. Mu'inatun ala ta'allumil ahkami likulli muta'ammilin ma'ani, yang bisa membantu untuk mempelajari hukum-hukum bagi orang yang mau mengkaji ma'ani, makna dalam dalil syariat. Nas'alullaha ayanfa'a biha jami'aha wa qari'aha innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah semoga risalah ini bermanfaat bagi jami'iha, bimakna katibiha. Karena kataba aslul makna jama'ah. Kitab disebut kitab li'annahu majmu'un minal kitabah, kumpulan tulisan, makanya kitab disebut kitab. Jami'iha, orang yang menulisnya, waqari'iha, berikut orang yang membacanya, innahu jawadun karim, sesungguhnya dia zat yang maha pemurah, karimun lagi maha pemurah. Kemudian faslun usulul fiqhi hiyal ilmu bi adillatil fiqhi al-kulliyah. Usul fiqh adalah ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil fiqh secara umum. Ini yang perlu digarisbawahi, mempelajari tentang dalil-dalil fiqh secara umum. Karena dalil itu ada dalil yang kulliyah, ada dalil yang tafsiliyah. Wadhalika anna al-fiqha imma masailu yutlabul hukmu 'alaiha bi ahadil ahkamil khamsah. Karena yang namanya fikih itu ada dua pemahaman, ada dua pendekatan. Yang pertama adalah fikih bisa kita maknai permasalahan-permasalahan yutlabul hukmu, yang dicari hukumnya, yutlabul hukmu 'alaiha, yang dicari hukumnya bi ahadil ahkamil khamsah, dengan salah satu dari lima hukum yang ada, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Fikih bisa difahami ilmu yang membahas tentang permasalahan yang di situ mengandung hukum lima hal. Kalau tidak wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Jika ada permasalahan yang keluar dari kajian semacam ini, berarti dia bukan fikih. Wa imma, atau bisa difahami fikih adalah dalail yustadallu biha ala hadhil masail. Dalil yang digunakan untuk menentukan hukum permasalahan tersebut. Fal fiqhu huwa ma'rifatul masail wa dalail. Karena itu, berdasarkan keterangan di atas, maka ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang masalah dan berikut dalilnya. Wa hadhi dalailu naw'an. Sementara dalil itu ada dua. Yang pertama adalah dalil yang kulliyah, yang sifatnya menyeluruh. Tashmalu kulla hukmin min jinsin wahidin min awalil fiqhi ila akhirihi, yang mencakup seluruh hukum dalam satu jenis, min awalil fiqhi ila akhirihi, dari pembahasan awal fikih sampai pembahasan akhir fikih. Misalnya pernyataan al-amru lil wujub, perintah itu memberikan kesimpulan hukum wajib. Maka pernyataan perintah itu hukumnya wajib, ini dalil umum untuk satu jenis, yaitu perintah. Semua yang berisi perintah dari awal pembahasan fikih sampai akhir pembahasan fikih berlaku dalil ini. Maka dalil seperti ini disebut dalil kulliyah. Atau an-nahyu lit-tahrim, larangan memberikan kesimpulan haram atau semacamnya. Maka jika ada ayat yang menyebutkan satu pernyataan, satu dalil yang menyimpulkan perintah itu wajib atau larangan itu haram, berarti itu dalil yang sifatnya kulliyah. Contohnya apa? Misalnya firman Allah, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang yang menyimpang dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merasa takut mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang menyakitkan. Bisa kita simpulkan dari ayat ini, berarti hukum perintah wajib. Karena kalau tidak, diancam dengan ancaman yang mengerikan. Atau misalnya firman Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ini dalil yang sifatnya kulliyah. Atau yang semacamnya. Nah, sebagai tugas, tolong antum cari dalil-dalil yang sifatnya kulliyah dari Al-Quran maupun hadis ya. Yang berdasarkan dalil itu nanti bisa kita simpulkan kesimpulan usul fikih. Al-amru lil wujub, an-nahyu yaqtadi tahrim dan seterusnya. Wa hadhihi hiya usulul fiqhi. Dan inilah usul fikih. Dalil-dalil yang sifatnya umum, inilah prinsipnya fikih. Karena seluruh permasalahan dalam satu bab menganut dalil ini. Kemudian yang kedua adalah wa adillatun juz'iyah tafsiliyah, dalil-dalil yang sifatnya juz'iyah, parsial dan rinci. Dan dalil ini taftakiru ila antubna alal adillatil kulliyah. Dalil ini butuh untuk dibangun di atas dalil yang kulliyah. Artinya di bawahnya, pondasinya harus ada dalil kulliyah. Kita baru bisa memahami dalil tafsiliyah kalau sebelumnya memahami dalil kulliyah. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Itu tafsiliyah apa kulliyah? Tafsiliyah, karena khusus masalah salat. Di situ ada perintah. Kemudian kita memahami perintah hukumnya wajib, maka salat hukumnya wajib. Kita bisa memahami salat hukumnya wajib dari perintah ini karena kita punya usul fikih, yaitu dalil yang sifatnya kulliyah tadi. Fal ahkam fa idza tammat hukima 'alal ahkami biha, ketika sudah sempurna dengan menerapkan dua dalil tadi, maka bisa diputuskan sesuai dengan hukumnya. Teorinya sederhana ya, cuma seperti ini. Fal ahkamu muttaratun ila adillatin ila adillatiha tafsiliyah, sehingga hukum itu sangat membutuhkan dalil-dalil yang sifatnya rinci. Sedangkan dalil tafsiliyah muttaratun ila adillatil kulliyah, sementara dalil yang rinci baru bisa kita fahami karena membutuhkan dalil kulliyah. Sehingga dalil yang rinci baru bisa kita fahami jika di situ ada dalil kulliyah. Wa bihadza, dengan ini kita bisa memahami ad-darurata wal hajata, betapa pentingnya dan betapa mendesaknya ila ma'rifati usulil fiqhi, untuk memahami usul fikih. Wa annaha mu'inatun alaihi, dan kajian usul fikih itu membantu alaihi untuk mengkaji fikih. Wa ya asasun nadhari wal ijtihadi fil ahkam, karena ini adalah prinsip untuk mengkaji dan berijtihad dalam masalah hukum. Kemudian kita lanjutkan, al ahkamul lati yaturul fiqhu alaiha khamsatun. Khamsatun sebagai khabar ya. Hukum yang di situ fikih berputar di dalamnya ada lima. Yang pertama adalah hukum wajib. Kata beliau, alladhi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Wajib adalah sesuatu yang pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya dihukum, disiksa. Tapi ini bukan ta'rif ya. Ini menjelaskan tentang akibat. Sedangkan ta'rif yang tepat seperti yang ada dalam usul min ilmi usul, ma talabahu syari' talaban jaziman, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat yang harus dikerjakan, itulah wajib ya. Wal haramu dituhu, sedangkan yang haram berarti kebalikannya. Kalau alladhi yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu, Ini menjelaskan konsekuensi wajib, tapi bukan definisi wajib. Sedangkan definisi wajib, antum bisa lihat al-usul min al-usul, itulah definisi wajib yang tepat. Kemudian haram adalah kebalikan dari wajib. Wal masnunu alladhi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, sedangkan yang disunnahkan adalah sesuatu yang diberi pahala pelakunya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Kalau definisi yang tepat apa? Ma talabahu syari' talaban ghaira jazim. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat namun tidak harus dikerjakan. Kemudian wal makruhu dituhu, sedangkan yang makruh adalah lawannya. Wal mubah, sementara yang mubah abaha, itu artinya teriak ya. Secara bahasa artinya teriak. Disebut mubah karena sesuatu yang boleh itu diumumkan kepada keseluruhan, silahkan dilakukan. Wal mubah mustawit torfain, adalah sama di dua ujung ini. Artinya tidak diberi pahala pelakunya dan tidak dihukum orang yang meninggalkannya. Atau definisi yang lebih tepat, alladzi adinahu syari' fi fi'lihi wa tarkihi. Yang syariat membolehkan, mau dikerjakan silahkan, mau ditinggalkan juga silahkan. Wa yanqasimul wajibu ila nau'aini. Dan wajib dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah fardu ain. Definisinya yutlabu fi'luhu min kulli mukallafin balighin aqilin. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap mukallaf yang telah baligh dan berakal. Balighin aqilin di sini menegaskan. Karena yang namanya mukallaf syaratnya harus baligh dan aqil. Wa huwa jumhuru ahkami syari'atil wajibah, dan ini mayoritas hukum syariat yang sifatnya wajib. Mayoritasnya adalah fardu ain. Kemudian yang kedua adalah fardu kifayah wa walladzi yutlabu husuluhu. Kewajiban yang dituntut harus ada, harus terwujud. Wa tahsiluhu, dan terwujud minal mukallafin, di kalangan masyarakat yang mereka mukallaf. La min kulli wahidin bi ainihi, tidak harus dari masing-masing mukallaf. Maka untuk fardu ain intinya adalah seluruh orang harus beramal. Kalau fardu kifayah intinya yang penting ada amalnya. Yang penting terwujud amalnya. Kalau fardu ain fi'luhu likulli muayyan. Kalau fardu kifayah husulu al-amri. Perintah itu terwujud. Kata'allumil ulumi wassina'ati an-nafi'ati, seperti mengkaji ilmu, wassina'ati an-nafi'ati, dan teknologi yang bermanfaat. Wallahu alam, ada komentar dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rais, untuk ilmu umum itu tidak bisa kita katakan fardu kifayah karena terlalu jauh ketika orang kafir mempelajari atau mengamalkan sesuatu yang sifatnya fardu kifayah. Maka ilmu kedokteran tidak bisa kita katakan fardu kifayah. Yang pertama kali belajar kedokteran modern orang kafir misalnya. Kita tidak mengatakan orang kafir telah mengamalkan fardu kifayah. Namun yang menjadi fardu kifayah adalah pelayanan terhadap kaum muslimin. Bagaimana kaum muslimin mendapatkan pelayanan yang layak sehingga mereka bisa hidup layak, bagaimanapun caranya. Sementara wasilah untuk memberikan pelayanan ini laha ahkam al-maqasid, memiliki hukum sebagaimana tujuannya. Sehingga semata-mata belajar ilmu itu tidak disebut telah melakukan fardu kifayah. Tapi yang bisa disebut fardu kifayah ketika dia menggunakan ilmu itu untuk melayani kaum muslimin. Itu yang lebih tepat. Kemudian adzan, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang semacamnya. Wadil ahkamul khamsah, dan lima hukum ini tatafawatu tafawutan katsiratan, bertingkat-tingkat. Bihasa bihaliha wa maratibiha wa athariha, sesuai dengan kondisinya, tingkatannya dan pengaruhnya. Famakanat maslahatuhu khalisatan aw rajihatan amara bihi syari'u amra ijabin aw istihbabin. Jika ada sesuatu yang maslahatnya itu murni, tidak ada madharatnya sama sekali, atau maslahatnya itu mayoritas, madharatnya terlalu kecil dibandingkan maslahatnya, maka syariat akan memerintahkannya dengan perintah wajib atau perintah anjuran. Maka dalam semua perintah syariat kita perlu meyakini di situ ada maslahat. Di situ ada maslahat. Wa makanat mafsadatuhu khalisatan aw rajihatan, sebaliknya ketika ada sesuatu yang kerusakannya itu murni, isinya hanya rusak, atau mayoritas isinya kerusakan, naha anhu syari'u nahya tahrimin aw karahatin, maka syariat akan melarangnya dengan larangan haram atau larangan minimal makruh. Fahadhal aslu yuhaitu bijami'il ma'muratil manhiyat, inilah prinsip yang bisa meliputi seluruh bentuk perintah dan larangan. Sementara al-mubahat, sesuatu yang mubah, fa'inna syari'a abahaha wa adzina fiha, syariat memberikan izin dan membolehkannya. Wa qad yatawassalu biha ilal khair, dan terkadang bisa mengantarkan kepada kebaikan. Fatal haku bil ma'murat, maka dia disamakan dengan perintah. Wa ila syarri, dan bisa mengantarkan kepada kejahatan. Fatal haku bil manhiyat, sehingga disamakan dengan larangan. Fahadha aslun kabirun, dan itulah prinsip yang penting, bahwasanya annal wasail laha ahkamul maqasid, sarana itu memiliki hukum sebagaimana tujuannya, dengan catatan sarannya harus sesuatu yang mubah. Kalau sarannya sudah wajib, maka baik ada tujuan maupun tidak, hukumnya tetap wajib. Menutup aurat itu wajib. Kita tidak bisa mengatakan menutup aurat ketika sholat hukumnya wajib, karena menutup aurat sendiri sudah wajib. Kemudian ada satu kaidah yang umum di masyarakat, al-ghayah tubarriru al-wasail, tujuan itu bisa membenarkan segala bentuk wasilah. Ini kaidah yang ma'ruf di tengah kaum muslimin, padahal sumber kaidah ini adalah orang Itali, seorang filosof ya dari Itali yang membidangi masalah politik dan sosial, Niccolo Machiavelli. Lah, alirannya kalau dalam bahasa Arab namanya Mikafiliyah. Dia menulis buku judulnya Al-Amir, Sang Penguasa. Tapi terkenal di kalangan kaum muslimin, padahal sumber aslinya ada seorang ahli filsafat dari Itali, orang kafir. Karena itu ketika ditanya tentang kaidah ini, Imam Al-Albani mengatakan, hadil qa'idatu laysat minal Islam, la min qarib wa la min ba'id. Kaidah ini sama sekali tidak ada dalam Islam, baik dari dekat, dari sudut pandang dekat maupun jauh. Ini sumbernya murni dari orang kafir. Karena itu tidak perlu kita bandingkan. Apa perbedaan antara al-wasail laha ahkamul maqasid dengan al-ghayah tubarriru al-wasilah? Ini tidak perlu kita bandingkan. Kaidah yang kedua ini datang dari orang kafir, tidak perlu kita gunakan. Kemudian wa bi na'lamu anna ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Dari kaidah di atas kita bisa mengetahui bahasanya sesuatu yang wajib tidak bisa terpenuhi illa bihi, kecuali dengannya, fa huwa wajibun, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib. Kalau dalam masalah sunnah, ma la yatimul masnunu bihi fawwa illa bihi fawwa masnun, sesuatu yang sunnah tidak bisa terpenuhi kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi dianjurkan. Dalam masalah yang haram, ma yutawakkafu al-haramu alaihi, jika ada sesuatu yang haram butuh untuk dilengkapi dengan sesuatu, ya. Jika ada benda haram butuh untuk dilengkapi sesuatu, fawwa haramun, maka sesuatu itu menjadi haram. Wasailul makruhi makruhatun, wasilah menuju yang makruh, hukumnya juga makruh. Ya, kita perhatikan semua kaidah ini berlaku untuk menghukumi yang mubah. Untuk menghukumi yang mubah. Karena mubah belum memiliki hukum wajib, sunnah, makruh atau haram. Dan dia bisa bergeser menjadi wajib, sunnah, makruh atau haram berdasarkan sebabnya. Sehingga kaidah al-wasailah ahkamul maqasid khusus dipahami untuk perkara yang mubah. Kemudian al-adillatul lati yustamatu minha al-fiqhu arba'atun, dalil yang menjadi sandaran fikih ada empat. Yang pertama dan kedua adalah kitab wa sunnah, wa huma al-aslul ladhi khutiba bihi al-mukallafun, dan dua hal ini adalah dalil yang dimana para mukallaf diberi beban, ya, diajak mukhatab menjadi sasaran bicara dengannya. Wanbana dinuhum alaihima, dan agama mereka dibangun di atas dua dalil ini. Wal ijma'u wal qiyasu as-sahihu, dalil ketiga dan keempat adalah ijma' dan qiyas yang benar, karena tidak semua qiyas bisa diterima. Qiyas yang fasid tidak bisa diterima. Wahuma mustanidani ilal kitabi wa sunnah, dan dua dalil ini bersandar kepada Al-Quran dan sunnah. Karena itu tidak ada ijma' yang bertentangan dengan dalil Al-Quran dan sunnah. Demikian pula qiyas ketika bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah dinyatakan sebagai qiyas fasidul i'tibar. Falfiqhu min awalihi ila akhirihi la yakhruju an hadhil usulil arba'ah, maka dalam ilmu fikih dari awal sampai akhir itu tidak keluar dari empat dalil ini. Wa aktsarul ahkamil muhimmati tajtami'u 'alaiha al-adillatul arba'atu, dan mayoritas hukum-hukum yang penting itu tajtami'u 'alaiha, tercakup berdasarkan empat dalil di atas yang disepakati. Kata beliau aktsar, mayoritas, karena ada permasalahan yang lain yang dasarnya hukumnya bukan dari empat di atas, bukan dari Al-Quran, sunnah, ijma' maupun qiyas. Tapi misalnya berdasarkan istishab atau syar'u man qablana. Tatullu alaiha nususul kitab wa sunnah, yang ditunjukkan oleh nas Al-Quran dan sunnah. Uyujmi'u alaiha al-ulama, dan disepakati oleh para ulama. Uyadullu alaiha al-qiyasus sahih, atau yang ditunjukkan berdasarkan qiyas yang benar. Lima fiha minal manafi wal masalihi inkanat ma'muran biha, karena dalam perkara yang di sana ada manfaat dan maslahat jika bentuknya perintah. Wa minal madari in kanat manhiyan anha, dan perkara yang berisi madarat jika itu sesuatu yang dilarang. Wal qalilu, dan sedikit sekali kata beliau, minal ahkam, yang di sana ada hukum, yatanaza'u fihil ulama, yang diperselisihkan oleh ulama. Wa aqrabuhum ila shawabi fiha, dan yang mendekati kebenaran dalam perselisihan itu adalah man ahsanu raddiha ila hadhil usulil arba'ati, siapa di antara mereka yang cara mengembalikan kepada empat dalil tadi paling bagus, Wallahu alam apa maksud beliau wal qalilu minal ahkam, ada sedikit di antara hukum yang diperselisihkan oleh ulama, padahal kita ketahui perselisihan ulama dalam fikih sangat banyak sekali. Hampir dalam setiap masalah ada. Tapi di sini ada keterangan man ahsana raddiha ila hadhihi al-usul al-bara. Kemudian kita bahas yang pertama tentang al-kitab wa sunnah. Ammal kitabu, untuk dalil al-kitab, fa huwa hadzal qur'anul azim kalam rabbil alamin, adalah al-Qur'an yang agung, kalam Rabb semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa oleh ar-ruhul amin, yaitu Jibril, ala qalbi Muhammadin Rasulillah, kepada hatinya Muhammad sang utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna minal mundirin, agar beliau menjadi orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Linnasi kafatan, berlaku untuk seluruh manusia, fi kulli ma yahtajuna ilaihi, yang mereka butuhkan, min masalihi dinihim wa dunyahum, untuk kebaikan agama dan dunia mereka. Maka Al-Quran dan Sunnah semuanya berisi sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, yang mengantarkan mereka kepada kesempurnaan dunia dan agamanya. Karena itu kalau tidak ada dalam pembahasan Al-Quran dan Sunnah, ya, yang itu tidak dibutuhkan oleh manusia, tidak perlu kita cari-cari. Misalnya ada pertanyaan, apakah dinosaurus itu ada dalam Islam? Tahu dan tidak tahu dinosaurus itu tidak membawa kebahagiaan manusia. Tahu juga enggak bahagia, enggak tambah bahagia, tidak tahu juga tidak kemudian menjadi kurang kebahagiaannya. Wa huwal makru'u bil alsinati al maktubu fil masahifi, Al-Qur'an itu dibaca dengan lisan. Berarti apa? Ada hurufnya. Wal maktubu fil masahif, dan tertulis dalam kertas. Ada hurufnya, bukan kalam ma'ani. Kalau akidah Asy'ariyah, Al-Quran itu kalam ma'ani, enggak ada suaranya, enggak ada hurufnya, sehingga kalau ditulis enggak bisa. Terus bagaimana bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi Jibril ketika mendapatkan atau ketika diperintahkan oleh Allah untuk mengantarkan wahyu, Jibril menghadap Allah, kemudian neng-nengan. Jibril dan Allah sama-sama diam, terjadilah proses transfer Al-Quran dari Allah menuju Jibril. Tiba-tiba Jibril faham apa yang Allah maksud, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Al-Quran dengan kalimat seperti itu adalah ungkapan Jibril atas pemahaman dia terhadap apa yang Allah inginkan. Ini akidah Asy'ariyah, kalam ma'ani. Tapi akidah Ahlussunnah, al-makru' bil alsinah, bisa dibaca. Maka Allah berfirman dengan kalimat yang bisa didengar, kemudian kalau ditulis bisa dibaca. Al-mahfud fis sudur, namun terjaga dalam hati. Dan Allah sifati Al-Quran dengan di surat Al-Ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas yang tersimpan dalam hati orang-orang yang berilmu. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid, yang tidak akan ada kebatilan tersisip dalam Al-Quran, baik dari arah depan maupun dari arah belakang, baik sejak dulu maupun besok, tidak akan ada kebatilan dalam Al-Quran. Dan batil itu ditu al-haq, lawan dari kebenaran. Maka Al-Quran tidak akan bertentangan dengan realita. Meskipun turun 14 abad silam, sampai kejadian kiamat, sampai yang akan datang, tidak akan ada peristiwa yang bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran menegaskan misalnya, manusia tidak akan bisa demikian. Enggak mungkin besok akan kemudian datang manusia yang bisa melakukan seperti itu, enggak mungkin. Karena Al-Qur'an tidak bertentangan dengan realita. Wa amma sunnatu fa innaha aqwalun nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa af'aluhu wa taqriratuhu alal aqwal wal af'al, perbuatan dan persetujuan mereka terhadap ucapan atau perbuatan orang lain, yaitu sahabat. Dan inilah kajian sunnah dalam konteks pelajaran ilmu usul fikih yang dibahasi, yang dibatasi dalam sunnah menurut ilmu usul fikih adalah ucapan, perbuatan dan takrir. Sedangkan sifat, kemudian kepribadian itu tidak masuk dalam kajian usul fikih, karena usul fikih hanya membahas masalah hukum. Apapun yang ada dalam diri beliau yang bisa digali hukumnya, itulah definisi sunnah menurut usul fikih. Berbeda dengan definisi sunnah menurut ulama muhaddisin, yang itu penjabarannya lebih luas, karena kepentingan mereka adalah memahami dan meneliti apakah hadis itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak. Fal ahkamu asy-syar'iyyatu taratan tu'khadhu min nasil kitab wa sunnah. Hukum-hukum syariat pertama terkadang diambil dari nas, dari dalil tegas dari Al-Qur'an dan sunnah. Dan itulah lafaz yang wadih, yang tegas, alladzi la yahtamilu illa dzalikal makna, yang tidak mengandung kemungkinan kecuali satu makna. Wa taratan tu'khadhu min dhahirihima, dan terkadang disimpulkan berdasarkan makna zahirnya. Wa huwa ma dalla ala dzalika ala wajhil umumil lafzi awil ma'nawi, yaitu kandungan makna ma dalla ala dzalika yang ditunjukkan oleh dalil, ala wajhil umum sesuai dengan ala wajhil umumil lafzi, sesuai dengan kandungan keumuman lafaz, atau al ma'nawi atau berdasarkan makna lafaz. Wa taratan tukhadhu minal mantuq, dan terkadang disimpulkan berdasarkan teks yang ada dalam dalil. Wa huwa ma dalla 'alal hukmi fi mahallin nutqi, yaitu yang ditunjukkan oleh dalil fi mahallin nutqi, pada teksnya, sesuai dengan makna teksnya. Wa taratan tukhadhu minal mafhum, dan terkadang disimpulkan berdasarkan mafhum. Dan mafhum di sini ada dua. Yang pertama, wa huwa ma dalla 'alal hukmi bimafhumin muwafaqatin in kana musawiyan lil mantuqi aw aula minhu, yaitu dalil yang menunjukkan satu hukum sesuai dengan mafhum muwafaqah, sesuai dengan pemahaman yang sejalan dengan teks. In kana musawiyan lil mantuq, jika sama dengan redaksinya, au aula minhu, atau mengandung makna yang lebih baik daripada redaksinya. Atau yang kedua, bimafhumil mukhalafah, dengan pemahaman kebalikannya, idza khalafal mantuqa fi hukmihi, apabila teksnya itu bertentangan dengan hukumnya. Likaunil mantuqi usifa biwasfin au syartin, karena teksnya di situ ada unsur sifat atau syarat, fihi syartun, atau di dalamnya ada syarat, idza takhallafa dzalikal wasfu aw syartu takhallafal hukmu, apabila bertentangan dengan sifat atau syarat yang disebutkan dalam teks, maka nanti hukumnya akan bertentangan dengan teksnya. Kita sudah belajar ini di usul min ilmu usul, agar antum tidak bingung, kembalikan kepada definisi yang diberikan di buku itu. Ya, pada prinsipnya kalau mafhum muwafaqah, kesimpulan hukum yang sejalan dengan teks. Kalau mafhum mukhalafah, kesimpulan hukum kebalikan dari teks. Kemudian wadala'ilu minal kitabi wasunnati salah satu aqsam, atau wadala'latu minal kitabi wasunnati salah satu aqsam, kandungan dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu ada tiga macam. Yang pertama, dalalatu mutabaqatin, kandungan dalil yang mutabaqah. Apa itu? Idza tabaqna al-lafdha ala jami'il ma'ani atau ala jami'il makna. Apabila kita menyesuaikan lafaz sesuai dengan seluruh maknanya. Kemudian yang kedua, dalalatu tadammun. Dalalah tadammun, idza stadlalna bil lafzi ala ma'nahu. Jika kita menyimpulkan dalil dari lafaz tersebut untuk salah satu maknanya. Kemudian yang ketiga adalah dalalatu iltizam, idza stadlalna bil lafzil kitabi wa sunnah wa ma'nahuma ala tawabi'i dzalika. Apabila kita menyimpulkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah berikut maknanya, ala tawabi'i dzalika, untuk menyimpulkan adanya konsekuensi dari dalil itu. Wa mutammimatihi wa syurutihi, atau penyempurna dari dalil itu atau syarat-syaratnya. Wa ma la yatimmu dzalikal mahkum, wa ma la yatimmu dzalikal mahkumu fihi awil mukhbiru anhu illa bihi, atau apa yang dihukumi dalam dalil itu atau yang diinformasikan dalam dalil itu membutuhkan syarat yang lain yang tidak sempurna kecuali dengannya. Gampangannya gini. Ada kalimat, di masjid ada sebuah meja. Di masjid ada sebuah meja. Kemudian antum menyimpulkan, ngasih informasi kepada yang lain, ada meja di masjid. Maka dalil seperti ini namanya, dalalah seperti ini namanya dalalah mutabaqah. Yang antum bayangkan ada sebuah meja utuh. Di situ ada unsur-unsur seluruh meja. Kemudian dari kalimat ini, di masjid ada sebuah meja, kemudian antum memberikan informasi kepada orang lain, di masjid ada paku. Di masjid ada paku. Dari mana kok tahu paku? Karena yang namanya meja pasti ada pakunya. Maka kita menyimpulkan ada paku di masjid itu menggunakan dalalah tadomun, mengambil salah satu unsur dalam dalil itu. Ya. Kemudian kita membuat kesimpulan yang ketiga. Ada seorang tukang yang berjasa untuk masjid ini. Karena kita meyakini meja ini baru bisa terwujud jika di situ ada yang membuatnya. Maka kesimpulan yang ketiga ini kita menggunakan dalalah iltizam. Dan kekuatan ulama dalam menyimpulkan dalalah iltizam itu bertingkat-tingkat. Semakin kuat, semakin bagus dalam menyimpulkan dalalah iltizam, maka semakin banyak kesimpulan dan faedah dari sebuah dalil yang bisa dia gali. Karena itu mungkin antum pernah dengar Imam Syafi'i pernah menyimpulkan satu hadis untuk diambil 1000 fawaid hanya dari satu hadis. Dari mana kok bisa diturunkan sampai 1000 fawaid dengan menggunakan 3 dalalah ini? Dalalah mutabaqah, tadamun, dan yang paling banyak iltizamnya. Semakin banyak mengkait-kaitkan antara satu kasus dengan kasus yang lain, bisa menggali lebih dalam sebuah dalil, maka semakin banyak kesimpulan hukum yang bisa dia gali. Tergantung seberapa jauh kekuatan dia dalam menggali dalalatul iltizam. Cukup ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Wassallallahu nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.